Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Arī šorīt esam Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā kopā ar vēsturniekiem Arni Strazdiņu un Mārtiņu Vāveri. Un ceturtais šīs nedēļas Lāčplēša kara ordeņa stāsts ir par Pēteri Apkalnu, vienīgo mācītāju, kurš ir apbalvots ar šo ordeni. Sakiet, kā viņš nonāca vispār frontē un kāds bija viņa devums? Arni.
Pēteris Apkalns sākotnēji pēc studiju beigām Tērbats universitātē kļuva par Cēsu lauku draudzes mācītāju, tur viņš arī tika iesvētīts, ordinēts, taču 1916. Gadā, jau Pirmā pasaules kara gados, pirmā Daugavgrīvas strēlnieku pulka vadība aicināja Pēteri Apkalnu kļūt par šī te Daugavgrīvas strēlnieku pulka mācītāju, garīga atbalsts sniedzēja karēvjiem, jo nav noslēpums, ka domāja ne tikai par to, lai karavīrs būtu paēdis, padzēts, apģērbt, bet arī par to, lai viņš būtu psiholoģiski un morāli gatavs karot, lai viņš būtu arī, nu, teiksim tā, spētu pieņemt arī šo te nāves tūmu. Ja 1916. Gada aprīlī Pēteri Apkalnu uzrunāja sākotnēji šis te pirmais Daugavgrīvas Latvijas strēlnieku pulks, tad dažus mēnešus vēlāk Pēteri Apkalnu uzrunāja arī pārējie Latvijas strēlnieku bataljoni, aicinot viņu kļūt kopīgi par visu Latvijas strēlnieku bataljonu kara mācītāju jeb kapelānu. Un tajā laikā, 16. Gadā, presē rakstīja apmēram šādi. Tātad Pēteris Apkalns ir nozvērinājis gan visus latviešu strēlniekus, pavadot bataljonus cīņu, apmācību vietām un pat pozīcijās. Viņš ir atstājis savu draudzi un atnācis uz karalauku, kur viņam jauna draudze, vairāki 10 000 jaunu dvēseļu. Tā un līdzīgi rakstīja 1916. Gadā oktobrī, kad Pēteris Apkalns kļuva par strēlnieku bataljonu kapelānu karalauku mācītāju.
Jā, un Pēteris Apkalns īstenībā ir vienīgais Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, kurš savu ordeņa zīmi nesāja ievērojami citādāk nekā tradicionāli pierasts, jo viņš ir mācītājs, un tradīcija ir tāda, ka mācītāji ordeni pie krūts kā citu ordeņu kavalieri nepiesprauž, bet viņi ordeņus nesā iekārtus lentē pār savu talāru. Kas ir interesanti, tad Apkalns apbalvots ir 26. Gadā, bet lēmumu, kā nēsāt ordeni, ordeņa dome atstāja augstākās garīdzniecības rokās, un tikai 37. Gadā viņi lēmj, ka Pēteris Apkalns savu ordeni drīkst nēsāt iepriekš minētajā lentes formā. Faktiski šī lente arī ir ordeņa krāsās, un ordeņa zīme ir viņam kaklā un atrodas virs talāra.
Jā, tās vienīgās fotogrāfijas, kas arī saglabājušās mūsu muzejā, un kur redzams Pēteris Apkalns tieši ir ar to, ka viņš ir redzams savā talārā un ordeņa lenta ir ap kaklu, līdzīgi kā varbūt otrā šķiras ordeņa kavalieriem, kas tieši nesā šo te ordeņa zīmi, pašu ordeni ap kaklu apliktu. Un ļoti interesanti, ka tad, kad 34. Gadā šī te baznīcas virsvadība pieņēma lēmumu, viņa atsaucās uz Svētā Jura krusta, kas bija Krievijas impērijas militārais apbalvojums, Svētā Jura krusta nesāšanas kaut kādiem likumiem un tradīcijām, un tad attiecīgi tika dota atļauja Pēterim Apkalnam šo te ordeni tādā veidā nesāt un lietot.
Pēteris Apkalns bija vienīgais mācītājs, kas ir apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Kā jūs teiktu, cik liela vispār bija reliģijas nozīme karavīra dzīvēs Pirmā pasaules kara laikā? Ir vēl kādi piemēri, kas arī to raksturo?
Pirmkārt jāsaka, ka lai gan Pēteris Apkalns vienīgais saņēma ordeni par nopelniem kara laukā, viņš noteikti nebija vienīgais mācītājs, kas bija strēlnieku bataljonos un vispār kara vienībās, jo bija gan citu konfesiju pārstāvi, gan arī vēl citi, teiksim, luterāņu mācītāji, taču Pēteri Apkalna piemērs ir viszīmīgākais un visredzamākais. Par reliģijas nozīmi karavīru dzīvē runājot, tam ir tāda varbūt divējāda nozīme, proti tas nav tikai saistīts ar varbūt kaut kādu reliģisko tradīciju ievērošanu, bet tam lielā mērā ir arī tāda psiholoģiska funkcija, jo mācītājs lielā mērā ir tas, kas varbūt palīdz pārvarēt kaut kādas grūtas konflikta situācijas, palīdz pārvarēt varbūt stresu, ir tas cilvēks, kam var uzticēt pārdzīvojums, ir tas, kas uzmundrina, un tieši arī Pētera Apkalna gadījumā, arī viņa ordeņa saņemšanas diplomā ir rakstīts, ka viņš tieši nāvis briesmām draudot ar drošu paslēdzīgu uzstāšanos, ievērojami palīdzēja strēlnieku kara vadībai uzturēt cīnītājus možu varonības garu, lielā mērā sekmējot kaujas iznākumu.
Līdzīgi piemēra arī ir protams, Pirmajā pasaules karā rietumu frontēs, kur mācītāji ieņem arī pietiekami būtisku un redzamu stāvokli konkrētajās militārajās vienībās. Un, ja mēs paskatāmies vēsturiskās fotogrāfijas, mēs redzam to, ka gan pirms kaujām, gan pēc kaujām mēdz būt gadījumi, kad mācītājs priekšā lasa kādu sprediķi un apkārt karavīru klāsts ir ļoti, ļoti ievērojams. Un tas uzreiz, protams, nenozīmē, ka viss ir ticīgi, bet kā Arnis arī minēja, ka viņam ir tā funkcija, kas tam karavīram ļauj justies saprastam, ka viņam ir kāda atbalsta persona, uz kuru viņš var paļauties.